Nu știu dacă există în sala aceasta o persoană, bărbat sau femeie, care cel puțin o dată în viață să se fi oprit, să-și fi făcut o analiză personală și să-și fi pus întrebarea asta: oare ce zic oamenii despre mine? Sau altfel spus, oare cum mă cunosc oamenii pe mine? V-ați întrebat care vreodată lucrul acesta? A nu așa cum cred eu că mă cunosc oamenii. Că fiecare dintre noi credem că oamenii au o părere extraordinară despre noi, nu? Și acasă, și la serviciu, și la școală. Și să stau să mă întreb în mod real cum mă cunosc oamenii pe mine. Poate vă întrebați de ce încep în felul acesta mesajul din această dimineață. Și ascultați de ce. Versetul 10 din capitolul 3, care s-a citit în această dimineață, spune că oamenii îl cunoșteau pe cel care de acum a intrat în templu și lăuda pe Dumnezeu, îl cunoșteau ca cel care fusese olog și stătea să cerșească, îl cunoșteau ca cerșetor. Și aveau dreptate să-l cunoască așa, dragii mei. Dar la fiecare eveniment special omul ăsta era acolo, se împiedicau de el. Când se duceau la templu, la ceasul rugăciunii sau la un prasnic, se împiedicau de omul ăsta și de mereu le cerșea, le cerea de milă. Dragii mei, cum ne cunosc oamenii pe noi? Și când pun întrebarea aceasta, automat trebuie să ne gândim la faptul că oamenii ne cunosc din perspectiva faptelor noastre. Au intrat în contact cu noi de foarte multe ori. Cum ne știu? Oameni de scandal, poate, pe unii. Unde este el, nu se poate să nu fie scandal. Pe alții s-ar putea să-i știe înșelător. Nu se poate să facă o tranzacție fără să înșele pe cineva. Nu? Apostolul Pavel zicea despre sine: eu am fost un hulitor, un batjocoritor, un prigonitor. Toți oamenii mă cunoșteau așa. Nu scăpam ocazia să nu-i batjocoresc pe creștini. Nu scăpam ocazia să nu-i prind, să-i duc legați la Ierusalim, să-i pun în temniță. Așa mă cunoșteau oamenii. Numai că s-a întâmplat ceva, dragii mei. A venit o zi din care oamenii au început să-l cunoască altfel pe acest om. Nu mai era cerșetorul. Nu mai era cel care stătea grămadă undeva la poarta frumoasă și oamenii se împiedicau de el. Era alt om. Pentru că din ziua aceasta oamenii îl cunoșteau prin prisma unei experiențe noi, experiențe cu Domnul. E adevărat că omul ăsta a avut o experiență cu Domnul, dragii mei. Și din ziua aceea oamenii îl cunoșteau altfel, prin prisma acestei experiențe. Și aș vrea în această dimineață, în minutele următoare, să vorbesc despre ziua în care oamenii încep să ne cunoască altfel. Credeți că ar trebui să ne cunoască oamenii altfel, dragii mei? Altfel? Pentru că, dragii mei, oamenii se uită la comportamentul nostru de fiecare zi. Cât de corect sau incorect suntem, cât de iuți sau cât de calm suntem. Cum vreți dumneavoastră? Trebuie să vină ziua aceea în care, în contactul nostru cu Dumnezeu, cu Evanghelia, cu Domnul Iisus Hristos, ceva să se schimbe și oamenii să înceapă să ne cunoască altfel, uitându-se la noi prin experiența noastră cu Domnul. Și mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ziua în care oamenii încep să ne cunoască altfel ar trebui să fie ziua în care oamenii să ne cunoască, frații mei, că am rupt-o cu vechile dependențe. Poate ziceți ce înseamnă asta, ascultați-mă bine. Spune Biblia, omul acesta, ascultați, era dus și pus în toate zilele la poarta templului. Nu e așa că depindea de alții? Nu putea să-și exprime voința, nu putea el să decidă. Nu vreau la poarta asta, vreau la poarta cealaltă. Nu vreau astăzi la templu, vreau cine știe să mă duc să mă plimb prin oraș. Nu? Omul acesta era dus și era pus. Și poate ziceți dumneavoastră, a, noi nu suntem ologi. Să ne ia cineva, să ne ducă cu căruciorul, să ne plaseze undeva și să întindem mâna. Nu, nu, așa este. Dar întrebați-vă, frații mei, prieteni dragi, stimații mei ascultători, întrebați-vă de câte ori suntem duși și puși. Nu de oameni. De ceva din firea noastră pământească. E adevărat? Ceva care la un moment dat este mai tare ca voința noastră. Spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 7, dacă fac ceea ce nu vreau să fac, înseamnă că nu sunt eu, mă ascultați bine? Nu sunt eu cel ce face lucrul acesta, eu n-aș vrea să-l fac, dar este ceva care e mai tare ca voința mea. Este în firea mea pământească. Apostolul Petru, primul capitol, zicea, fraților, nu vă lăsați târâți. Știți ce înseamnă târâ? Știți, frații mei? Ceva care e mai puternic decât tine, mai puternic decât voința ta, să te ia, să te tragă. Nu vrei, dar te duce. Te târăște. Nu vrei să fii un certăreț. Că după ce a trecut momentul de ceartă, numai să nu-ți dai pumn în cap. Că n-ai putut să fii un pic mai vegheator. Dar e ceva puternic în tine care te duce într-acolo. Nu? Omul acesta, dragii mei, care era cunoscut ca dependent de alții, îl luau și îl duceau. În ziua aceea a ajuns să fie un om care să decidă pentru sine. Voința lui era puternică și a zis, vreau să intru în templu. Și a intrat în templu pentru că a putut decide pentru sine. Dar, frații mei, și poate stați și vă întrebați bine, bine, dacă astea sunt în firea mea pământească și dacă mă las târât uneori și mă duc în scandalul și mă duc în certuri și mă duc în înșelătorii și mă duc în ce vreți dumneavoastră, ce trebuie să fac să o rup cu vechile dependențe? Să nu mai depinde de temperamentul meu care este poate coleric sau cine știe cum. Să nu depind de anturaj, de influențe. Să pot decide ce trebuie să fac. Și ce trebuie să fac, dragii mei? Voia lui Dumnezeu să devină prioritară pentru mine. Când Domnul Iisus Hristos a fost dus în pustie și a postit 40 de zile, dragii mei, dumneavoastră, când postiți, simțiți așa că vă ia câteodată undeva pe la amiază câte o foame serioasă? Simțiți? Dar dacă ați postit până seara? Dacă ați mai legat încă o zi de post? Da, dacă ați mai legat încă una? Cu siguranță sunt aici oameni care undeva pe la 1, pe la 2, pe la 3, așa au fost târâți înspre bucătărie în ziua de post încât au zis, pun capăt. N-au putut să meargă mai departe, e adevărat? Da, frații mei. Și în circumstanța asta, după 40 de zile de post, vine diavolul și zice, nu ești tu fiul lui Dumnezeu? Poruncește acestor pietre să se facă pâini, adică stâmpără-ți foamea, că poți să o faci, ai autoritatea să o faci, nu e aici magazin și nu sunt brutării aici, dar poți să faci pâini, să stâmpări foamea. Și în momentele acelea, Domnul a zis, voia lui Dumnezeu este suverană. Că este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dragii mei, pentru ca să pot decide și să nu mă las târât în toate părțile, trebuie să fie voia lui Dumnezeu suverană pentru mine, să o fac parte din viața mea, să o cred. Știți când Zacheu a avut experiența aceea să intre Domnul în casa lui. Toată cetatea știa cine e Zacheu, e un hoț, nu? toți îl știau, stătea la vamă și pe toți îi înșela care treceau pe acolo. Că de aceea și-a făcut averea așa cum și-a făcut-o. Dar în ziua în care el a rupt-o cu dependențele astea, a fost ziua în care a acceptat că voia lui Dumnezeu este suverană și a zis, din momentul acesta, dau înapoi celor pe care am năpăstuit, celor pe care am înșelat. Că Dumnezeu nu, lui Dumnezeu nu-i place să înșel. Și voia lui Dumnezeu a devenit suverană. Atunci poți să decizi și nu mai depinzi de lucrurile celelalte. Mă duc un pas mai departe. Ziua în care oamenii încep să ne cunoască altfel este ziua în care suntem oameni care avem ceva de oferit. Dragii mei, omul ăsta era dus și pus și vă întreb, de la oamenii aceia mulți care treceau spre templu să meargă la sărbătoare, oamenii aceștia, era printre ei vreunul care să aștepte ceva de la amărâtul ăsta? Sau era invers? Ce să aștepți de la un cerșetor? Ce are un cerșetor de oferit? Poate să aibă ceva de oferit? Din potrivă, dragii mei, omul ăsta era omul care cerea de la toți, cerea de milă. Când a trecut Petru și Ioan, ce a făcut? A cerut de milă. Că este ilogic să stai să aștepți să-ți dea ceva un cerșetor, nu? Dar vreau să vă întreb. După ce omul ăsta a avut experiența cu Domnul ăsta, a avut ceva de oferit sau nu a mai avut nimic de oferit? Frății mei, știu că imediat vă gândiți la bani. Și poate vă gândiți că din ce a adunat până în momentul acela, omul ăsta a început să împrăștie. Exact așa cum Zacheu, din momentul în care s-a întâlnit cu Domnul, din ce a strâns până în momentul acela, a început să împrăștie. Nu, frații mei, n-a avut bani, dar a avut ceva de oferit. Și asta este important, dragii mei. Când spun că în momentul în care ne întâlnim cu Domnul și oamenii încep să ne cunoască altfel, avem ceva de oferit, nu mă refer la bani, că s-ar putea să n-aveți bani de oferit, cea mai mare parte dintre noastră. Dar asta nu vă scutește să fiți oameni care să oferiți. Spune Biblia că din momentul în care omul acesta a avut experiența cu Domnul, a început să ofere laudă lui Dumnezeu. Este important lucrul acesta. Și vreau să vă spun, dragii mei, mai înainte de a mă gândi la omul acesta, mă gândesc la Petru și Ioan. Omul acesta, cerșetor, a stat la poartă, cerea de la toți de milă, s-a oprit, adică atunci când s-a oprit Petru și Ioan în dreptul lui, a cerut de milă și expresia pe care a auzit-o, vă dați seama ce gânduri a născut în mintea acestui om. Aur și argint nu am. Și atunci, dacă Petre, aur și argint nu ai, dacă Ioane, aur și argint nu ai, ai ceva de oferit. Dacă bani nu aveți, aveți ceva de oferit? În numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Cineva spunea, dragii mei, că omul ăsta a cerut bani și a primit picioare. Înțelegeți? Pentru că Dumnezeu a văzut că sunt mai importante picioarele decât banii. Petru și Ioan n-aveau bani, n-aveau să ofere bani, dar aveau ceva de oferit. În numele lui Iisus Hristos avea ceva de oferit care să împlinească o nevoie. S-ar putea să n-am aur și să n-am bani, dar să am numele lui Iisus Hristos care undeva acoperă o nevoie, împlinește o nevoie. Și de asta e mare nevoie, dragii mei, să existe în Biserica lui Dumnezeu, să existe în vremea aceasta oameni care au ceva de oferit. Și vreau să vă spun că dacă mergeți să bateți Clujul acesta dintr-o parte în alta, cei mai mulți oameni din Cluj n-au nevoie să le oferiți bani. Sunt câțiva și în Clujul ăsta care ne bat și la noi la poartă, la biserică sau pe stradă, îi găsiți că au nevoie de bani. Sunt boschetari poate în Clujul ăsta, ca în orice mare metropolă a lumii, peste tot, în lumea civilizată sunt oameni de felul acesta. Dar cea mai mare parte a oamenilor din Clujul ăsta au nevoie de numele Domnului Iisus Hristos. Cine să le-l ofere? Dragii mei, cine să le-l ofere? Dacă nu oameni pe care ceilalți oameni încep să ne cunoască altfel, că avem ceva de oferit din partea lui Dumnezeu și avem ceva de oferit pentru Dumnezeu. Avem să dăm slavă lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu lucrează și acum. Spune Apostolul Pavel când scria Corintenilor la capitolul 14, ce e de făcut atunci? Când vă adunați la oaltă. Criticați pe toată lumea care slujește în biserică. Uitați-vă la toți cum îți îmbrăcați și când ieșiți afară, trageți-i de mânecă. Puneți-i la punct, nu? Ce spune Biblia? Când vă adunați la oaltă, dacă unul are, ascultați-mă bine, dacă unul are, ce anume? Ceva de oferit. O cântare. Altul o învățătură. Altul o vorbire în altă limbă, altul o tălmăcire. Dați dacă aveți. Pentru ca toate acestea să se facă spre zidire sufletească. Țineți cont ce am spus, frații mei. Dați dacă aveți. Nu dacă aveți impresia că aveți. Înțelegeți? Pentru că Petru și Ioan au zis, aur și argint nu am, dar ce am îți dau. Nu am impresia că am. Am! În numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă! Și, dragii mei, s-a dovedit că avea, nu? Că dintr-o săritură a fost în picioare. Pentru că n-avea doar impresia că are, chiar avea. Oamenii ar trebui să ne cunoască, dragii mei, ca niște oameni care avem ceva de oferit în numele Domnului Iisus Hristos. În al treilea rând, în ziua în care oamenii încep să ne cunoască altfel, ar trebui să ne cunoască ca niște oameni care ne implicăm într-o companie corectă. Vreau să cred, pentru că așa se întâmplă de obicei, dragii mei, cu oamenii cu probleme ca și asta. Ăsta era un singuratic. Ați văzut oameni singuratici, nu? Vin la biserică de unii singuri, se pun pe bancă, nu întorc capul nici în dreapta, nici în stânga, nu vorbesc nici cu cel din dreapta, nici cu cel din stânga, ies în curte și ață, s-au dus. Casa lui nu o bate nimeni, el nu se duce la nimeni. Da? Așa era omul ăsta. Nu se putea deplasa, oamenii nu prea stăteau de vorbă cu el, nu stăteau de vorbă cu celălalt, stătea acolo și el asta aștepta să treacă pe acolo cât mai mulți oameni, nu să se oprească să-l țină de vorbă. Nu asta avea el interesul. Că dacă îl țineau oamenii de vorbă, nu-i mergea business-ul, afacerea. Trebuia să treacă cât mai mulți pe lângă el ca să pice cât mai mulți bani în palma lui. Numai că în momentul acela, dragii mei, în ziua aceea, oamenii au început să-l cunoască, frații mei, ca pe un om care a intrat în compania oamenilor lui Dumnezeu. Este adevărat? Haideți să vă citesc ce spune Biblia aici. El se ținea de Petru și de Ioan. Mai înainte versetul o spune așa. A intrat cu ei în templu. Dragii mei, dacă vă uitați cu atenție în Biblie, după ce Domnul Dumnezeu îi cheamă pe oameni, îi ia și îi pune în ceea ce se numește biserica lui. Îi pune în relație, în legătură, îi face parte din trupul acesta spiritual care se cheamă biserica. Aduceți-vă aminte că despre Pavel se spune că după ce l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, după ce a avut experiența aceea din Damasc, căuta să se lipească de ucenici, de biserica Domnului. E adevărat, frații mei? Nu poți fi un singuratic și să zici că ești copilul lui Dumnezeu. Trebuie să ai sentimentul că aparții bisericii lui Dumnezeu. Oare de ce? Oare de ce? De ce trebuie să cauți părtășia? Și vai, frații mei, foarte mulți nu mai căutăm. Avem impresia că putem fi creștini de unii singuri. Nu putem, frații mei, numai în părtășia bisericii. Știți de ce? Pentru că acolo, în părtășia bisericii, ne susținem unii pe alții. Acolo în părtășia bisericii avem experiențe spirituale. Și este celebră experiența pe care au avut-o ucenicii într-o zi, prima zi a săptămânii, experiență de la care a lipsit Toma. Știți foarte bine, nu? A fost văduvit de experiența asta. A apărut Domnul printre ei, ușile erau închise, geamurile închise, a apărut într-o dată printre ei și a zis, uitați-vă, astea sunt palmele mele, astea sunt urmele cuielor. Le-a arătat coasta. Toma nu era acolo și când a venit Toma, toți au început să povestească, l-am văzut pe Domnul. Noi am avut, tu n-ai avut experiența, că ai lipsit. Dar mai mult decât asta, frații, Dumnezeu mă pune în această companie, în această părtășie, pentru ca să-mi aduc aportul, ascultați-mă bine, la mărturia pe care trebuie să o depun pentru Domnul. Asta e important. Uitați-vă, în predica pe care oamenii aceștia au ținut-o, sau Petru a ținut-o, ca să le deturneze gândurile de la ei și să le îndrepte spre Domnul, a spus următoarele cuvinte, ascultați-mă, voi ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martorii Lui. Ei sunt martori. Dar nenorocitul ăsta care a fost vindecat, ce statut are în biserica aceea? Sau ce statut are dacă stă lângă ei? Are vreun statut? Vreau să vă spun. Și el era un martor. Atât de puternică era mărturia lui, dragii mei, încât a reușit să închidă gura oamenilor. Știți de ce? Fratele Costel spunea ceva mai înainte. Că atunci când oamenii, liderii religioși, încercau să-i tragă la răspundere pe Petru și pe Ioan și să le spună să nu mai pomenească numele acesta, nu puteau zice nimic pentru că îl vedeau pe omul ăsta. Era mărturia vie printre ei. Înțelegeți, frații mei? Cum să spună lumea asta că nu-i Dumnezeu, că Dumnezeu nu există, că Dumnezeu nu-i puternic? Când te văd pe tine un om schimbat, ai fost ce ai fost și acum ești altcineva. Nu ești o mărturie pentru asta? Pentru Dumnezeu cel puternic? Bă, da, frații mei, și încă un gând și foarte repede, în al patrulea rând. În ziua în care oamenii încep să ne cunoască altfel, oamenii trebuie să ne cunoască, dragii mei, ca pe niște oameni care avem alte priorități. Vreau să vă întreb, când omul ăsta era un cerșetor și era pus la poartă, care era prioritatea lui numărul unu? Care, frații mei? Ce era cel mai important pentru el? Credeți că îl interesau pe el sărbătorile ca să fie marcat de pioșenie, de o stare de spiritualitate că-i sărbătoare? Credeți că asta era prioritatea lui? Credeți că prioritatea lui era ca să fie acolo și să aducă și el închinare lui Dumnezeu? Nici de cum, dragii mei. Prioritatea numărul unu pentru el era să poată aduna bani. Asta era. Cu cât mai mulți oameni, cu atât mai mult aur și argint. Și dacă treceau cât mai mulți oameni pe dinaintea lui, putea în ziua aceea să spună, astăzi a fost bine cât am stat la poarta templului. Numai că în momentul în care s-a produs această schimbare, prioritatea lui a devenit altcineva sau altceva. Știți care a devenit prioritatea lui, dragii mei, în momentul în care a avut experiența asta cu Domnul, știți? Nu știți. Imaginați-vă că unul dintre dumneavoastră ați fi în situația aceasta, paralizat de la naștere, v-ar duce familia undeva în centrul Clujului, în fața unei biserici și v-ar pune să cerșiți. Și s-ar întâmpla acolo o minune, că ar trece niște oameni al lui Dumnezeu din veacul 21, s-ar uita la dumneavoastră și ar zice, în numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă, dintr-o dată ați fi în picioare. Unde ați merge prima dată, frații mei? După ce ați reușit să umblați. Unde ați merge prima dată? N-ați fi tentat să vă duceți acasă să dați de știre alor voștri ce minune s-a întâmplat? N-ați fi tentat să faceți asta? N-ați fi tentați, dragii mei, să vă faceți cunoscut la cunoștințe, la rudenii, că s-a întâmplat o minune? Nu ați ar fi tentați să știe cât mai mulți că nu mai sunteți în starea nenorocită în care ați fost. S-a ridicat povara de pe umerii familiei. Și uitați-vă ce face omul ăsta. Nu acasă. Unde se duce? Frații mei, în templu să laude pe Dumnezeu, pentru că prioritatea lui acum era Dumnezeu. Frații mei, pentru noi prioritatea ar trebui să fie Dumnezeu. Chiar dacă muncim, chiar dacă alergăm, chiar dacă avem defectele noastre, chiar dacă avem problemele noastre, mai întâi de toate Dumnezeu. Pentru că nu este ceva în lumea aceasta să fie în viața noastră fără să fii primit de la Dumnezeu. Asta spune Biblia. Se pune o întrebare în Scriptură. Ce ai tu, omule? Și să nu fii primit. Și dacă am primit, dragii mei, Dumnezeu este Cel care merită să îi se aducă toată cinstea și toată slava. Trebuie Dumnezeu să fie prioritatea noastră. Și mă rog Domnului să ne binecuvinteze. Vreau să mă opresc aici pentru că este deja ceasul 12. Să stăm înaintea Domnului și să înțelegem că suntem oameni pe care ceilalți oameni ar trebui să ne cunoască altfel. Capitole întregi din viața noastră ar trebui să devină istorie. Să se poată spune despre noi, au fost așa. Cum Pavel a vorbit despre sine că a fost ulitor, a fost batjocoritor. Sau cum scrie Efesenilor, a fost fără Dumnezeu. Chiar dacă am fost fără Dumnezeu, să se știe că astăzi suntem oameni cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este prioritatea noastră. Haideți să stăm înaintea Domnului rugăciune, frații mei. Viața noastră așa cum este ea, să o aducem înaintea Domnului rugăciune. Cu toate defectele, cu toate lipsurile, cu toate problemele. Și să-i spunem lui Dumnezeu că vrem astăzi și aici să avem o experiență transformatoare care să ne facă oameni după voia lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm împreună Domnului.